From the conference
frá ráðstefnuhöllinni við Musterustorkið í Salt Lake City. Þetta 178. árlega aðalráðstefna Kirkju Jesu Krists hinna síðara daga heilögu. Ræðumenn eru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunar, en tónlistina á þessum ráðstefnu hluta flytur sameinaður kór frá Brigham Young Háskóla.
This broadcast is for
Þessa útsendinga annars Bonneville Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun af þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.
Dieter
F. Uchtdorf, forseti annar ráðgjafi í æðsta forsætisráðuneytinu, stjórnar þessum ráðstefnu hluta.
Við bjóðum ykkur velkomin á þennan annan hluta 178. aðar ráðstefnu Kirkju Jesu Krists hinna síðari daga heilögu. Thomas S. Monson forseti, sem í forseti þessara ráðstefnu, hefur beðið mig, bróður Uchtdorf, að stjórna honum. Við bjóðum alla viðstadda velkomna og sendum þeim kveðjur sem taka þátt í ráðstefnunni fyrir tilstilli sjónvars, kabalskerfis, útvarps eða alnets og einnig hinni mörgu áhorfendum í stikum miðstöfðum víða heim eða fylgjast með ráðstefnunni fyrir tilstilli gervinatta. Tónlist þessar ráðstefnur hluta flutt að sameinuðum kór frá Brigham Young Háskóla undir stjórn Ronald Staley og Rosalind Hall við orgelundirleik Bonnie Godliff. Kórinn hefur samkomuna á því að syngja Sjá dagur rís. Inngangs bæn flytur síðan öldungur Gary J. Coleman af hinu 70.
The morning breaks, the shadows flee, the Zion standard is unfurled, the dawning of a brighter day,
the dawning of a brighter day.
Faðir okkar á himnum, helgist þitt nafn. Við þökkum þér fyrir stóru og dýrlega áhrin þína, fyrir börn þín, fyrir staðfesting og endur leysandi elsku þína og fyrir hinu miklu fórn sonar þíns. Við þökkum þér á Guð fyrir spámann, jafnvel Thomas S. Monson forseta, sem hefur verið studdur í dag á helgri hátíðara samkomu. Við biðjum að þú berir hann og blessir hann í öllu og að við getum átt sameinaðar bænir fyrir hans hönd þegar hann ber verk þitt á jörðinni. Við erum einnig þakklátt fyrir göfu ráðgjafa hans, fyrir apostolana og fyrir alla þá sem kenna orð þitt allan heim. Megi verð þitt ganga áfram, smjúa inn í hverja þjóð meðal alls líðs og uppfylla tilgang þína. Megi kenningarnar, hina hreinu kenningar Krists, hina einföldu og dýrmætu, helgi athafnir sáluhjálparinnar vera staðfesta fyrir fólki þínu. Megi bræðirnir og þjónar þínir byggja upp kirkju þína að þið muni vera vörn frá stormunum sem gætu verið staður öryggis í musturunum og að fjölskyldur okkar geti verið sameinaðar og eilífar. Við byggjum blessun þína fyrir þessa samkomu. Við byggjum að heilög hönd þín muni stöðva munni og róa þær hendur sem vinna gegn þessu verki. Mega allir þeir sem taka þátt í dag vera kröftugir í orði og í söngi og í þáttöku vegna þakklætis okkar, faðir, í þinn garð og svona þins. Við byggjum þess auðmjúklega í nafni drottins Jesu Krists. Amen.
This fine choir will now sing.
Kórinn syngur nú Lean on my ample arm. Bróðir Robert Cantwell, framkvæmdastjóri endurskoðunar deildar kirkjunar, mun síðan lesa ársskýrslu kirkjunar. Á eftir honum mun bróðir F. Michael Watson, ritari æðsta forsætisráðsins, sem í morgun var staðfestur einn af hinna 70, kynna tölfræðiskýrslu kirkjunar fyrir ára 2007. Öldugul Dallin Oaks í 12 postulasveitinni mun síðan tala til okkar.
Thank you.
til hæsta forsætisráðs kirkju Jesu Kristi hins síðar daga heilögu, kæru bræður. Eins og mælt fyrir í kafla 120 í kenning og sáttmálum, sér sérstakt ráð notkun tíundar greiðslna varðandi greiðslur og sjóðum kirkjunnar. Í ráðinu eru æðsta forsætisráðið, 12 postulasveitin og yfir biskupsráðið. Ráð þetta samþykkir rekstrarsjóði deilda og stofnana kirkjunnar. Eftir að hafa fengið heimild ráðsins fara deildir kirkjunnar eftir samþykktum fjárhagsáætlunum og nýta sjóði í samræmi við reglur kirkjunnar og starfsaðferðir. Endurskoðunardeild kirkjunnar hefur verið veittur aðgangur að öllum skrám og kerfum eftir því sem nauðsynlegt til að meta eftirlit með kvittunum og útgjöldum sjóða og varðveislu eigna kirkjunnar. Endurskoðunardeildin er óháð öllum öðrum deildum og stofnunum kirkjunnar og í henni starfa viðurkenndir almennir bókarar, endurskoðendur og annað fagfólk. Grundvallað á framkvæmdri endurskoðum er endurskoðunardeild kirkjunar þeirrar skoðunar að í öllu efnahagslegu tilliti hafið meðferð allra framlaga, útgjalda og eigna kirkjunar fyrir árið 2007 verið stýrt og skráð í samræmi við viðeigandi bókhaldsvenjur, samþykktar fjárhagsáætlanir og við reglur kirkjunar og starfsaðferðir. Lagt fram með virðingu, endurskoðunardeild kirkjunar Robert Töfald Cantwell, framkvæmdastjóri. Bræður og systur, æðsta forsætisráðið hefur gefið út svofalda skýrslu yfir vöxt og stöðu kirkjunar eins og hún var 31. desember 2007. Kirkju einingar, stikur 2790, trúboð 348, umdæmi 618, deildir og greinar 27.827, meðlimafjöldi samtals 13.193.999. Aukning á börnum á skrá árum 2007, 93.698, skýrnir nýrra meðlim á árum 2007, 279.218, trúboðar, fasta trúboðar, 52.686, musteri, Núkalófa musteri á Tonga var endurvíkt á árum 2007, fjöldi starfrækta mustera 124. Nafntogari leiðtogar sem látist hafa frá því í apríl á síðasta ári. Gordon B. Hinckley forseti, 15. forseti kirkjuna lest 97 ára gamal 27. janúar 2008. James F. Horst forseti ráðgjafi í æðsta forsetisráðinu og meðlimur 12 postula sveitarinnar. Sýstir Ínis Bernis Ígan Hunter, ekki Hunter, Howard, tvöfaldaf Hunter forseta, fyrirverandi forseta kirkjunar. Sýstir Ruth, tvöfaldaf Faust, ekki James E. Faust forseta, fyrirverandi ráðgjafi æðsta forsætisráðinu. Sýstir Lee Ann C. Nóinsvander, eiginkona öldungs Dennis B. Nóinsvander í sveitina 70. Sýstir Eunice N. K., ekki öldungs F. Arthur K., fyrirverandi af hinum 70. Sýstir Jónas R. Cannon, fyrirverandi ráðgjafi aðalforsætisráði líknarfélagsins. Bróðir Richard L. Warner, fyrirverandi ráðgjafi í aðalforsætisráði sunnudagaskólans.
A testimony of the gospel.
Vitnisburður fagnaðarindið persónuleg vitneskja sem heilagur andi veitir að ákveðnar og í líft mikilvægar staðreyndir séu sannar og að við vitum að svo sé. Meðal slíkra staðreinda eru eðli guðdómsins, tengsl okkar við þrjá meðlimi hans, áhrif friðþægingarinnar og raunveruleiki endurreisnarinnar. Vitnisburður fagnaðarindið er ekki ferðalýsing, heilsufarsskýrsla eða kærleikstjáning fjölskyldumeðlima. Hann er ekki prédikun. Kimball Forseti sagði að leið og við færum að prédika fyrir öðrum líki vitnisburðu okkar. Ýmsar spurningar vakna þegar við heyrum aðra að gefa vitnisburð sinn eða við hugleiðum sjálf að gefa vitnisburð. Á vitnisburðasamkomin segir kirkjuþegn, ég veit að faðurinn og sonurinn birtu spámanum Jósef Smith. Gestur kann að hugleiða, hvað á hann við þegar hann segist vita það? Ungur maður sem býr sig undir trúboð hugleiðir hvort vitnisburður hans sé nógu sterkur til að hann geti þjónað í trúboði. Unglingur hlustar á vitnisburð foreldris eða kennara. Hvernig hjálpar slíkur vitnisburð þeim sem á hann hlýðir? Hvað felst í því þegar við segjumst vita að fagnaðir undir sé sannleikur? Berið slíka vitnisku saman við Ég veit að það kalt úti eða ég veit að ég elska konuna mína. Þetta þrennskonar vitneskja sem hver og ein lærist á mismunandi hátt. Vitneskinu hitastig úti má sanna á vísindalegan hátt. Vitneskinu að við elskum maka okkar persónleg og huglæg. Þótt hún verði ekki vísindalega sönnuð hún samt mikilvæg. Sú hugmynd að öll mikilvægu vitneskja sé reist á vísindalegum sönnum einfaldlega röng. Þó nokkrar sannanir séu fyrir sannleika fagnaðarindsins verður andleg þekking ekki sönnuð með vísindalegum aðferðum. Þetta kenndi Jesús Símon Pétur gaf vitnisburð sinn að Jesús væri Kristur. Sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Páll Póstuli útskýrði þetta. Í bréfi til hinna heilögu í Korint sagði hann að enginn kæmist að raunum hvað Guðs nema fyrir Guðs anda. Við vitum aftur á móti hvað mannsins á mannsins hátt, en maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda Því að honum það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Mormonsbók kennir að Guð muni opinbera okkur andlegan sannleika fyrir kraft heilags anda. Í nútíma opinberun lofar Guð okkur því að við munum hljóta vitnesku sem hann gefur okkur í huga okkar og hjarta með heilugum anda. Eitt það stórkostlegasta við áætlun himnesföður varðandi börn hans sérhvert okkar getur sjálft fengið vitnesku sannleika þeirrar áætlunar. Sú opinberaða vitneskja fæst ekki úr bókum með vísindalegum sönnunum eða vitsmunalegum ígrundun. Líkt og Pétur Póstuli getum við fengið vitnesku beint frá himneskum föður fyrir vitnisburð heilags anda. Þegar við fáum vitnesku andlegan sannleika og andlegan hátt, getum við öðla sömu fullvissu þá vitnesku og fræði eða vísindamenn fá þá vitnesku sem þeir öðlast með ýmsum hætti. Spámaðurinn Jósef Smith sýndi dásamlegt dæmi þetta. Þegar hann var ósættur fyrir að segja fólki frá sín sinni, líkti hann aðstæðin sínum við aðstæðir Páls Póstula, sem var hræddur og svífurtur hann varði mál sitt fyrir Agrippa konungi. Hann hafði séð sín, hann vissi að svo var og hversu miklum ofsóknum sem hann yrði að sæta fengi því ekki breytt. Þannig var þessu farið með mig, hélt Jósef áfram. Ég hafði raunverulega séð ljós og í ljósinu miðju hafði ég séð tvær verur og þær höfðu raunverulega ávarpað mig. Ég hafði séð sín, ég vissi það og ég vissi að Guð vissi það og ég hvorki gat neita því neð þorði að gera það. Þetta var vitnisburður Jósef Smith. Hvað með okkar? Hvernig getum við vitað og borið vitni að það sem hann sagði var sannleikur? Hvernig öðlumst við það sem við köllum vitnisburð? Fyrsta skrefið til að öðlast einhverju vitnesku að þrá í raun og veru að vita. Næsta skrefið, ef andlega vitnesku að ræða, að spyrja Guð einlægri bæn. Við lesum í nútíma á opinberun, ef þú munt spyrja, munt þú hljóta á opinberun og opinberun ofan. Þekking á þekking ofan, svo að þú megir þekkja leyndardómana og hið friðsæla. Það sem færir gleði, það sem færir eilíft líf. Þetta það sem Alma sagðist hafa gert. Sjá, ég hef fastað og byrðið í marga daga til að öðlast vitneskju þetta sjálfur. Nú veit ég sjálfur að það sannleikur því að drottinn Guð hefur opinberað mér það með sínum heila anda. Þegar við þráum og leitum, ættum við að muna að vitnisburður ekki eitthvað hlutlægt. Heldur ferli þar sem ætlast til að við gerum eitthvað. Jesus kenndi, sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Önnur leið til að eignast vitnisburð virðist furðuleg samanborið við leiðir til að öðlast annars konar vitnisku. Við öðlumst eða styrkjum vitnisburð með því að gefa hann. Sumir benda jafnvel á að stundum séu auðveldra hljóta vitnisburð standandi við að gefa hann en á hnjánum við að biðjum hann. Persónulegur vitnisburður grundvöllur trúar okkar. Þarlegandi að það sem við verðum að gera til að öðlast styrkja og varðveita vitnisburð nauðsynlegt fyrir andlegt líf okkar. Auk þess sem þegar hefur verið minnst á þurfum við að meðtaka sakramentið vikulega til þess að verð skulda hið dýrlega lofvörð að andi hans sé ætið með okkur. Að sjálfsögðu sá andi uppspretta vitnisburðar okkar. Þeim sem eiga vitnisburðum hið endurreista fagnaðarindi ber einni skylda til að miðla honum. Mósebók segir okkur að standa sem vitni Guðs alltaf í öllu og allstaðar, hvar sem við kunnum að vera. Ein áhrifamesta kenningin sambandið milli þeirra gjafar sem vitnisburður og skyldunar til að gefa hann að finna í 4.7. kafla kenningar og sáttmála. Þessi opinberun lýsir mismunandi tegundum andlegra gjafa og segir: Sumum gefið fyrir heilagan anda að vita að Jesu Kristur sonur Guðs og að hann var krossfestur vegna synda heimsins. Öðrum gefið að trúa orðum þeirra svo að þeir megi einnig eiga eilíft líf séu þeir áfram staðfastir. Þeim sem eiga þá gjöf að vita ber sú augljósa skylda að bera vitni svo að þeir sem eiga þá gjöf að trúa orðum þeirra geti einna öðlast eilíft líf. Aldrei hefur þörfin verið meiri á því að við segjum frá trú okkar einslega opinberlega. Þótt sumir halda fram trúleysi eru margir sem opin huga varðandi frekari sannleikum Guð. Fyrir slíkum leitendum þurfum við að staðfesta tilvera Guðs, eilífs föður. Guðlegt ætlunarverk drottins okkar og frelsara Jesu Krist og raunveruleika endurreisnarinnar. Við verðum að vera hugdjörf í vitnisburði okkar Jesu Krist. Sérhvert okkar fær mörg tækifæri til að segja vinum og nágrönnum, samverkamönnum og öðrum kunningum frá sannfæringu okkar. Við ættum að nýta þessi tækifæri til að segja frá ást okkar til frelsarans. Vitnesku okkar guðlega köllin hans og ákvörðun okkar að þjóna honum. Börn okkar ættu einnig að heyra okkur oft bera vitnisburð. Við ættum einnig að styrkja börn okkar og hvetja þau til að auðkenna sig sjálf með vaxandi vitnisburð sínum. En ekki aðeins viðurkenningum og skólastyrkjum, íþróttum og öðrum afrekum. Við lifum á þeim tímum þegar sumir mistúlka trú þeirra sem þeir kalla mormóna og jafnvel rakka okkur niður vegna hennar. Þegar við mætum slíkum miskilningi það skylda okkar að láta í okkur heyra og útskýra kenningu okkar og trú. Við ættum að vera þeir sem segja frá trú okkar frekar en að leyfa öðrum að hafa loka orðið í mistulkun hennar. Þetta kallar á vitnisburð sem láta má í ljós einslega við kunningja eða opinskátt í smærri eða stærri hópum. Þegar við berum vitni sannleika okkar, ættum við að fylgja vandlega þeim ráðum að tala mildi og hóværð. Við ættum aldrei að vera yfirgangsum, hóvær eða árásgjörn. Páll Postuli sagði að við ættum að ástunda sannleikan í kærleika. Hver sem getur verið ósammála vitni, spurði okkar. Enginn getur hrakið hann. Að lokum vísa ég til sambandsins milli hlýðni og vitneskju. Kirkjuþegnar sem eiga vitnisburð og breytaði samræðum við fyrirmæli kirkjuleiðtoga eru stundum sakaðir blinda hlýðni. Að sjálfsögðu höfum við leiðtoga og að sjálfsögðu erum við háð ákvörðun þeirra og leiðsögn varðandi kirkjustarfið og við framkvæmd nauðsynlegra helgi athafna prestamissins. Þegar kemur að því að læra og öðlast vitnesku sannleik fagnaðunitsins, okkar eigin vitnisburð, hefur sérhvert okkar beint samband við Guð, eilífan föður og son hans, Jesu Krist, fyrir kröftugan vitnisburð heilags anda. Þetta er það sem gagnrýnendur okkar skilja ekki. Þeim er það ráðgata að við getum verið samtaka að fylgja leiðtúum okkar en þó verið sjálfstæð og vitað sjálf. Kannski má útskýra nokkuð af þeim ráðgátum með þeim raunveruleika að sérhvert okkar hefur tvær mismunandi árásir til Guðs. Við höfum rás stjórnunar gegnum spámann okkar og aðra leiðtúa. Sú rás hefur með kenningu að gera, helgiathafnir og boðorð, leiðir til hlýðni. Við höfum einnig aðra rás persónulegs vitnisburðar sem beint samband við Guð. Hún hefur með tilveru hans að gera, samband okkur við hann og sannleika hins endurreista fagnaðarins hans. Sú rás leiðir til vitnesku. Þessar tvær rásir styrkja hvor aðra. Vitneskjan hvetur til hlýðni og hlýðnin eykur vitneskjuna. Við breytum öll eða sýnum hlýðni í samræmi við vitnesku okkar. Hvort heldur í vísindum eða trú, þá hlýðni okkar ekki blind þegar við breytum samkvæmt vitnesku tiltekið efni. Vísindamaður tekur á móti og framkvæmir í samræmi við trausta vitnesku efni eða stöðu tiltekina tilrauna. Í trúabræðum eru uppsvetta vitnesku hins trúaða andleg, en reglan hin sama. Þegar heilagur andi ber sál okkar síðari daga heilagra vitni sannleika hins endurreista fagnaðarundsins og köllin nútíma spámanns er val okkar að fylgja þeim kenningum ekki blind hlýðni. Í öllum vitnisburði okkar verðum við að forðast dramb og hróka. Við ættum að hafa í huga átölur Mormons bókar gagnvart þeim sem sýndu slíkan hróka yfir því mikla sem Guð hafði gefið þeim, að þeir ofsóttu náunga sinn. Jakob sagði að slík breytni væri viðurstyggileg þeim sem skapað hefur allt hold vegna þess að í auga hans hver vera jafn dýrmætt annari. Síðar sagði Alma, þér skulið ekki meta eitt hold öðru æðri og einn mann skal ekki telja sig öðrum æðri. Ég lík með vitnisburði mínum. Ég veit að við eigum himneskan föður og áætlun hans leiðir okkur til jarðar og skapar aðstæður og örlög eilífrar ferðar okkar. Ég veit að við eigum frelsar Jesu Krist og að kenningar hans skilgreina áætlunina og friðþæðing hans veitir okkur fullvissum ódauðleika og tækifæri til eilífs lífs. Ég veit að faðirinn og sonurinn birtu spámanninn Joseph Smith til að endurreisa fyllingu fagnaðarinsins á þessum síðari dögum og ég veit að við erum leita spámanni Thomas S. Monson, forseta sem hefur líklana að valdsumboði prestanins hafa til framkvæmdars tilskilduna helgiathafna fyrir framþróun okkar í áttað eilífu lífi. Í nafni Jesu Krist. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Robert. Við hlýðum nú á öldung Robert í Hales í 12 postulasveitinni. Á honum loknum hlýðum við á öldung Gerald L. Lund af hinu 70. Öldungur Hales.
I like you appreciated
Ég líkt og þið kann að meta þessa samkomu.
When we raised our hand to the square in the solemn assembly, it was not a vote.
Þegar við styðjum leiðtog okkar, þá erum við ekki að kjósa. Heldur að sýna skuldbindingu okkar og sáttmála okkar við að styðja þá menn sem að drottin hefur kallað til að leiða kirkjuna. Ég þakkláttu fyrir það tækifæri sem ég fengi til að styðja leiðtoga kirkjunar. Bræður mínir og systur, á síðustu mánuðum hef ég auðmýkt hlotið reynslu sem hefur fengið mig til þess að ígrunda gjöf lífsins af þakklæti. Reynsla þessi hefur knúið mig til að ígrunda vandlega vitnisburð minn Guð okkar eilífa föður og elsta son hans, frelsar okkar og lausnara Jesu Krist og hvernig ég hef hlotið þann vitnisburð. Fólk allan heim af allskins trú og skoðunum berst við að fá svar við spurningunni Hver Guð? Hver tengsl hann við Jesu Krist? Og hver tengsl okkar við þá? Ég veit fyrir víst að himnesku fæðir okkar og Jesu Kristu lifa. Friðþæðingin raunveruleg. Guð fæðirinn og sonur hans, Jesu Kristur, eru aðskildar ódauðlegar verur. Þeir þekkja okkur persónulega og heyra einlegar bænir okkar og svara þeim. Frelsanum bar íbúum nýja heimsins vitni. Ég ber föðurnum vitni og faðurinn ber vitni mig og heilárandi ber vitni föðurinn og mig. Heilárandi hefur borið mér vitni að þetta er sannleikur. Ég tók að öðlast vitnisburð á æsku árum mínum þegar ég ígrundaði hinar 13 spámannlegu staðhæfingar sem nefnast trúaratriðin og voru rituð af Joseph Smith til að gera grein fyrir helstu trúaratriðum hins endurreisna fagnaðarindis Jesu Krist. Fyrsta staðhæfingin þessi. Við trúum á Guð, hinn eilífa föður og son hans, Jesu Krist og heilagan anda. Joseph Smith þekkti af eigin reynslu eðli meðlimanna þriggja sem skipa guðdóminn. Þegar hann var 14 ára vildi hann vita í hvaða kirkju hann ætti að ganga af öllum hinum kristnu kirkjum. Í Jakobsbréfinu í Nýja testamentinu í Biblíunni las hann Ef einhvern eða brestu visku þá byrði hann Guð. Í hlýðinni kraup hann í bæn og var vitjaður af Guði, föðurnum og syni hans, Jesu Krist. Hann sagði þá vera tvær verur, svo bjartar og dýrlegar að ekki vera með orðum lýst. Og stóðu þær fyrir ofan Jósef í loftinu. Önnu þeirra ávarpaði hann, Guð föðurinn, nefndi hann með nafni og sagði leið og hún benti á hina. Þetta minn elskaði sonur. Hlýð þú hann. Allt frá æskuárunum hefur þessi reynsla Joseph Smith
verum við leiðarljós og það getur hún verið okkur öllum hinum. Hinn ungi spámaður lærði sannleika himneskan föður og son hans, Jesu Krist, því hann leitaðist við að þekkja vilja himnes föður í ritningunum og hlýða honum á staðfestu. Frelsarinn setti fram þessa forskrift og fól algjörlega eftir henni líkt og ritaðir í Biblíunni. Þegar Jesu var 12 ára drengur, komið María, móðir hans og Jósef, hinn jarneski faðir hans, að honum þar sem hann var að kenna í musterinu. Jesu sagði við þau, vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En Jesu var ekki að tala um hús Jósef, hann var að tala um hús og málefni sinn raunverulega og eilega föður á himnu. Sá háttur sem Guðfaðirinn hefur á við kynningu sonar síns við nokkuð tilefni er þýðingar mikil. En þegar Jesu hafði verið skýrður steig hann jafnskjótt upp úr vatninu og rödd kom af himnum, þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og aftur á fjalli ummyndunar og rödd kom úr skýinu og sagði, þessi er sonur minn útvalinn, hlýðið á hann. Þegar Jesus birtist á meginlandi Ameríku var hann kynntur á sama hátt. Sjá, minn elskaði son, sem ég hef velþóknun á. Í honum hef ég gjört nafn mitt dýrlegt, hlýðið á hann. Og síðar nærri tveimur árþúsundum síðar voru þessi sömu orð sögð við hinn unga Jósef Smith. Þetta er minn elskaði sonur, hlýð þú á hann. Það hefur sérstaka þýðingu að alltaf þegar himnesku faðir kynir okkur son sinn, býður okkur að hlýða á hann, að hlusta á orð Jesu. Hver er þessi Jesu? Hann skapaði heiminn með föður sínum og bar ábyrgð á að skapa allt á yfirborði jarðarinnar undir leiðsögn föður síns. Ótal heima hef ég skapað og ég skapaði þá einni í eigin tilgangi og ég skapaði þá með sinninum sem er minn eingetni. Jesu Kristur er hinn eingetni föðurins í holdinu. Hann er milligöngu maður okkar hjá föðurnum. Hann er frelsarinn sem gaf líf sitt í okkar þágu og er málsvari okkar hjá föðurnum. Þess vegna byðjum við til himnes föður í nafni sonar hans, Jesu Krist. Jesu Kristur er ekki sama veran og faðir hans, en hann er líkur föður sínum. Hann er líka dýrlegur, máttugur og voldugur. Það upplýsir skilning minn og snerti hjarta mitt að ígrunda hvernig Jesu tala við föður sinn. Í henni stórkostlegu fyrirbæn hans, Jóhannes að Guðspjalli, í Biblíunni kemur algjörlega skýrt fram að Jesús segir sig vera sonin. Hlýðið á orð hans en hann segir föður sínum á himnum að hann hafi í hlýðni fullnað hið jarneska hlutverk sitt. Hann sagði, ég hef gjört þitt í leiðan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fjekkst mér að vinna. Ég hef flutt að lærisveinum mínum þau orð sem þú gafst mér, og þeir trúa því að þú hefur sendt mig. Og ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, því að þeir, svo að þeir séu eitt eins og við erum eitt. Lærisveinarnir urðu vissulega eitt fyrir þjónustu frelsarans, en ekki líkamlega. Þeir urðu eitt í tilgangi og kærleika. Það er sú eining Guðs föðurins og sonar hans, Jesu Krist, sem ritningin segir frá. Þeir eru einni aðskilda verur, en eru eitt í tilgangi, í kærleika til okkar og í verki sínu í okkar þágu. Frelsarinn baðst áfram fyrir. Faðir, gjör mig nú dýrlegan, með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Af því að þú elskaði mig fyrir grundvöllun heims. Og hver Jesús þráði að við þekktum föðurinn líkt og hann sjálfur gerði. Hann bað, réttláti faðir, heimurinn þekki þig ekki, en ég þekki þig. Og þessi lærisveinar vita að þú sendi mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjera svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Jesús sýndi að hann elskaði þá innilega sem valið höfðu að fylgja honum er hann bað vernd fyrir þá. Ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Og síðan bað fyrir okkur, bræður og systur, og síðan bað frelsarinn blíðlega að þeir mættu vera með honum að nýju. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Jesús baðst fyrir í Getsemane garðinum til að búa sig undir friðþæðinguna er hann tók á sig syndir, sorgir og þjáningar alls mannkyns. Á þeirri stundu gerði hann ljóst að hann væri ekki að framkvæma eigið verk. Hann baðst fyrir, Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kærleikur fram hjá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Á þessari ögurstundu fyrir okkur öll var hann ekki að tala við sjálfan sig eða reiða sig á eigin styrk. Hann var að ákalla föður sinn almáttugan, Guð, að veita sér styrk og leyfa sér að gera vilja föður síns og faðir hann sendi engil af himni sem styrkti hann. Ég elska sá ást og kærleik sem að faðirinn hefur í garð sonar síns og okkar allra. Allt frá því að áður en grundvöllur heimsins var lagður til lokastundan á krossinum hafði frelsarinn sinnt málefni föður síns. Hann fullnaði verkið sem hann hafði verið sendur til að vinna. Við efum því ekki við hvern hann talaði á krossinum en hann sagði, það er fullkomna og kallaði hári röddu, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn og er hann hafði mælt þetta, gaf hann upp andan. Hann vissi og við vitum að hann var að byggja til föður síns á himnum. Ég ber vitni að frelsar okkar lifir. Hann er hinn engirni föðurins og mun koma að nýju til þessari jarðar. Hann er Jesús Kristur, hinn heila í Ísraels, fullur náðar og miskunar og sannleika. Það er hann sem kemur til að bera burtu syndir heimsins, já, syndir sérhvers manns sem staðfastlega trúur á nafn hans. Hann er bókstaflegur sonur Guðs sem reis upp frá dauðum á þriðja degi og gerði upprisuna að veruleika fyrir alla sem til jarða koma. Ég ber einni vitni að Guð okkar eilífi faðir lifir og elskar sérhvert okkar því að við erum börn hans. Svo mikil er elska hans að hann sendi son sinn engillinn í heiminn til þess að hver sá sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Sem postulur Drottins Jesú Krist ber ég vitni sannleika reikningana.
What has been told to me and will be told to you by the Holy Spirit.
It will be revealed. Það sem mér hefur opinberast getur einnig opinberast ykkur, samkvæmt hlýðni ykkar og þrá. Frelsarinn kenndi okkur þennan dásanlega sannleika í jarðnesku þjónustu sinni og hann á við okkur öll. Hvers sem þér byrði föðurinn í mínu nafni sem er rétt og í trú, að þið hljóti það, sjá, það mun yður hlotnast. Ég ber vitni og segi ykkur að ég veit allt það sem ég hef talað er sannleikur. Ég bið þess að þið megi leita þessar sömu fullvissu í nafni Jesu Krist. Amen.
It's my prayer in the name of Jesus Christ. Amen.
Í dag ætla ég að tala mikilvægi þess að við ljúkum upp hjörtum okkar fyrir heilugum anda. Eftir skírn erum við staðfest og okkur veittur heilugur andi. Það stórkostleg gjöf. Heilugur andi huggar, kennir, aðvarar, uppljómar og innblæs okkur. Nefi sagði þetta einfaldlega þessum orðum, ef þið viljið fara inn hliðið og taka við heilugum anda, þá mun hann sýna yður allt sem yður ber að gjöra. Við þurfum hjálp heilags anda til að komast glakklaust í gegnum það sem Páll postuli sagði vera örðugar tíðir sem við nú lifum á. Heilugur andi andavera sem gerir honum kleift að dvelja í hjarta okkar og eiga bein samskipti við anda okkar. Rödd andans sögð vera lágvær og hljóðláta og hvíslandi rödd. Hvernig getur rödd verið hljóðlát? Hvers vegna henni líkt við hvísl? Vegna þess að andin talar næstuð alltaf í huga okkar og hjarta, fremur en í eyru okkar. Boyd K. Packer Fawcett sagði, Heilugur andi tala með rödd sem þið skynjið fremur en heyrið. Við skynjum ýmislegt í hjarta okkar. Í reyningunum kenna spámennirnir að persónuleg opinberun sé nátengt hjartanu. Dæmi, Mormon sagði, vegna hóvarðar og lítillætis hjartans kemur vitjun heilags anda. Alma sagði, sá sem herði hjarta sitt mun meðtaka lítinn hluta orsins, en þeim sem ekki herði hjarta sitt, honum mun veita stærri hluti orsins. Helemann sagði, sálir þess fylltust gleði og huggun sem fæst með því að gefa hjörtu sín Guði. Sálmahöfundurinn ritaði, drottinn er nálægur þeim er hafa sundur marið hjarta. Leitum við ekki þess öll, bræður og systur, að heilugur andi vitji okkar, að drottinn verði okkur nálægur, að njóta gleði og huggunar lífi okkar? Ef við gerum það, hlýtur eitt það mikilvægasta sem við gerum í lífinu að vera auðmjúk í hjarta. Hjartað viðkvæmt. Það viðkvæmt fyrir hinum ýmsu áhrifum, bæði jákvæðum og neikvæðum. Aðrir geta sært það. Syndin getur dregið úr næmni þess. Kærleikurinn getur mildað það. Snemma í lífinu lærist okkur að standa vörð það. Það líkt og við gyrðum það að og setjum upp hlýð. Engin fær komist inn úr hlýðið nema við leifum það. Í sumum tilvikum gyrðingin sem við reisum hjarta okkar eins og lítil rimlagerðing og að hlýði hennar stendur velkomin. Aðri eru svo sári hjarta eða ónæmir af synd að þeir hafa reisir háar járnrimlagerðingu með gaddavír ofan á. Á hliðinu hengilás og því stendur stórum stöfum aðgangur bannaður. Við skulum líka hliðinu að hjartanu við næmnina til að hljóta persónulega opinberun. Nefi kendi, þegar maðurinn tala með krafti heilas anda, kemur kraftur heilas anda því til skila í hjörtum mannana barna. Öldungu David A. Bednar bendi á orðin að koma því til skila. Veitið athygli að þótt kraftur andans komi boðskapnum til skila ekki víst að hann sé meðtekinn í hjarta. Í raun kemst boðskapur og vitnisburður heilas anda aðeins til skila í hjörtum mannana ef þeir ljúka þeim upp. Hvers vegna kemst það ekki til skila í hjartað? Sjálfræði manna svo heilagt að himnasku faðir mun aldrei þröngva mannshjartað. Jafnvel þótt máttur hans takmarkalaus. Menn geta beitt slíkum aðferðum, en það gerir Guð ekki. Með öðrum orðum, þá leyfir Guð að við séum vörslumenn eða gæslumenn hjarta okkar. Við verðum að ljúka hjarta okkar upp fyrir andanum af fúsum og frjálsum vilja því að hann mun ekki þröngva sér inn á okkur. Hvernig ljúkum við þá upp hjörtum okkar? Drottinn sagði í fjallræðunni, sælir eru hjartahreinir því að þeir munu Guð sjá. Sé eitthvað hreint, það ekki mengað eða spilt af einhverju utanakomandi. Hreinleiki hjartans vissulega ein mikilvægasti eiginleiki þess að hljóta innblástur frá Guði. Ekkert okkar er fullkomið í hjarta og því meira sem við leggjum kapp á að losa okkur við óhreinleika eða allt sem á þar ekki heima, því meira líkst hjarta okkar upp fyrir heilugum anda. Veitið athygli fyrir heiti spámannsins Jakobs. Liftið höfði yðar allir þér sem hjarta hreinir eruð og taki við hugljúfu orði drottins og endunærist af hans elsku hans. Þegar spámarinn Joseph Smith var í Liberty fangelsi, hlaut hann opinberun þar sem ákunni hjartalagi lýst. Sjá, margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Og hvers vegna eru þeir ekki útvaldir? Vegna þess að hjörtu þeirra beina svo mjög að því sem þessa heims og leita sér svo mannlegrar upphefðar. Margir í heiminum búa nú velsæld og friðsemi. Í Mormonsbók segir að velsæld leiði fólk oft frá drottni. Mormon arvaðri, við getum séð að á sama tíma og hann veiti fólki sinu gengi, já með því að auka uppskýru þess, hjarðir þess og búpenning, og gull og silfur og allskins dýrmætar hluti á listmunni. Á þeirri sömu stundu herðir það hjörtu sín og gleymir drottni guðu sínum. Drottin greindi frá þrennu náttúrulegu sem fær menn til að beina hjörtu sín að hinu veraldlega. Í fyrsta lagi reynum við að hylja syndir okkar í stað þess að iðrast þeirra. Í öðru lagi segðum við hróka á okkar og fánýta metorðagernd fremur en að leita þess sem Guðs er. Í þriða lagi tökum við að beita aðra óréttlátri stjórn eða yfirráðum. Veitið athygli að hróki er náttúruleg afleiðing af því að beina hjörtum okkur að hinu veraldlega. Hróki kemur í veg fyrir að hjörtu okkur skynja andlegan innblástur. Drottin sagði til að mynda, Ég, drottin, ekki ánægði með þjónminn Sidney Rigdon. Hann upphóf sjálfan sig í hjarta sínu og þáði engin ráð heldur hreyði andan. Berið þessi orð saman við þetta fyrir heitt. Ver auðmjúkur og drottin Guð þinn mun leiða þér sifir hlið við hönd og svara bæðinu þínum. Í opinberunin sem veitt var í Liberty fangelsinu lýsir drottin því sem gerist í hinu veraldlega hjarta. Sjá, þá draga himnarnir sér hlið, andi drottins tregar og áður en hann veit af er hann skilin einn eftir. Bræður og systur, á slíkum örðugum tímum megum við ekki láta anda drottins trega og vera skilin ein eftir. Ég segja aftur að ástand hjarta okkar hefur bein áhrif á næmni okkar fyrir hinu andlega. Við skulum keppa að því dag hvern að ljúka upp hjörtum okkar fyrir andanum. Við getum ákveðið að gera það því að við erum gæslumenn hjarta okkar. Við veljum hverju við veitum aðgöngu að hjarta okkur og hverju ekki. Til allra hamingju er drottin meira en fús til að hjálpa okkur. Ég lík með tveimur fyrirheitum hans til þeirra sem leita hans. Byð ég þess vegna til föðurins, áskæru bræðu mínir, af öllum mætti hjartans, að þið megi fyllast hans elsku, svo við megum verða hreinir, eins og hann er hreinn. Og hinni áhrifaríku yfirlýsingu Páls postula, allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Ég bið þess að við megum æti bíða Krist að efla hjörtu okkar og fylla þau elsku hans í nafni Jesu Krist. Amen. Kóra söfnuðu syngja nú Ísraels lausnari. Öldungur Carlos H. Amado og öldungur William R. Walker af hinu 70 munu síðan tala til okkar. Að þeir loknum hlýðum við á öldung Richard G. Scott í 12 postulasveitinni.
This is the 178th annual Þetta árlega aðalráðstefna Kirkju Jesu Krist hinna síðara daga heilögu. Allt sem Kristur gerður okkur til sjálfahjópar einstætt. Honum tókst að framkvæma sitt endurlesandi verk á nærri 30 ára þjónustu. Ég ætla nú að leggja áherslu á þríþætt hlutverk frelsarans á jörðinni. Fyrsti og mikilvægasti tilgangurinn var því óviðjafnanlega og undraverða verk sem faðir hans fól honum. Að gera veruleika óendanlega og eilífa fórn í þágu alls mannkyns. Hann var eingetinn sonur himnesks föður í holdinu og hlaut því að erðum alla guðlega eiginleika föður síns og frá móður sinni, Maríu, erði hann dauðlega eiginleika. Aðeins fórn hans megnaði að frelsa okkur frá föllna ástandi okkar. Hann kom til jarðarinnar í þeim sérstaka tilgangi að gefa líf sitt þar sem hann var sá eini sem gat veitt okkur eilíft líf. Engin önnur dauðleg vera sem lifir á jörðinu í fortíð, nútíð eða framtíð megnar að freyþægja fyrir syndir okkar. Hann frelsari okkar og orlausnari. Hann mun koma að nýju til að stjórna og ríkja meðal okkar í miklu mætti og dýrð. Annar tilgangur þess að hann dvaldi meðal okkar var að fræða mennum kenninguna sem faðir hans hafði kennt honum, sem felur í sér helgiathafnir og sáttmála sáluhjálpar og upphafningar. Kenning hans kærleikur, fyrirgefning og miskun. Hún leiðin til friðar og samlindis meðal manna og leiðin til að snúa að nýju til dvalar hjá Guði. Þriðji tilgangurinn var að byggja upp ríkið á þjóna öðrum. Það var leiðsögn af öðrum toga. Þjónusta einkennandi fyrir fylgjendur hans. Guðlegur eiginleiki. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæla rétt því það ég. Fyrst ég, sem herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturnar, þá ber yður einnig að þvo hvers annars fætur. Ég hef gefið yður fordæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Hann helgaði líf sitt predikun fagnaðarindis, ríkisins og lækningu allskins sjúkdóma. Tvíþætt ábyrgð fylgir því að kenna kenningu hans og þjóna samferða fólki okkar sem við tökum á okkur þegar við skýrumst. Það breytir okkur sanna þjóna hans. Eitt sinn, þegar hann hafði kennt kenningu sína, hafði hann meðumkun með fólkinu og gerði kraftaverk með því að margfalda brauðhleifa og fiska til að metta mannfjöldan sem sýndi hluttekningu hans og þjónustulund. Daginn eftir var mannfjöldin jafnvel enn meiri vegna máltíðarinnar sem það hafði fengið. Hann kenndi fólkinu af einurð og eilífði sín. Þér leitið mín ekki af því að þér sáu tákn, heldur að því að þér átið af brauðunum og urðum ettir. Afblíðiður eigið þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirrar fæðu sem varu til eilífs lífs og mannssonurinn mun gefa yður. Við ættum sem kirkja að metta hina hungruðu, líkna hinum sjúku, klæða hina klæðalausu og hýsa hina heimilislausu. Föstu fórnin gerir okkur kleift að uppfylla brýnar og aðkallandi þarfir meðlima og velferðar áætlunin gerir okkur kleift að uppfylla langtíma þarfir þeirra. Þegar náttúru hamfyrir dýna yfir, liðsynum við bræðurum okkur og systrum, annarar trúar, með hjálparstarfi kirkjunar. Ef við vanrækjum ekki þessar stundlegu skildur, getur kirkja Jesu Kristi hinna síðari daga heilugu samkvæmt boði drottins veitt slíka háleita þjónustu sem ætlað að blessa menn og kenna þeim kenningu Krists og bjóða þeim að taka móti hinum endurleysandi helgi athöfnum svo þeim eigi hljóta ódauðleika og eilíft líf. Ég veit að Guð elskar okkur. Hann leyfir að við iðkum siðferðilegt sjálfræði, jafnvel þótt við misnótum það. Hann leyfir að við tökum eigin ákvarðanir. Kristur megnar ekki að liðsinna okkur ef við treystum honum ekki. Hann megnar ekki að kenna okkur ef við þjónum honum ekki. Hann mun ekki neyða okkur að breyta rétt, en hann mun vísa okkur leiðina þegar við ákveðum að þjóna honum. Kristur vænti þess vissulega að við breytum viðhorfi okkar og hugafari til að geta þjónað honum í ríki hans. Því að hvernig á maður að þekka húsbónda sem hann hefur ekki þjónað, sem er honum ókunnugur og hugsunum hans og hjartans ásetningi fjarlægur? Ég ber vitni að við munum þekka drottin þegar við þjónum stamferðafólki okkar. Þjónusta styrkir trú okkar og gagnsemi í ríki hans. Þjónusta veitir okkur tilgang og hugrekki. Hún færir okkur nær Guði og skerpir á guðlegu eðli okkar. Hún kennir okkur að elska og skilja samferðafólk okkar og færir okkur til að gleyma eigin þrám og eyðir eigingirni, hroka og vanþakklæti. Hún kennir okkur að huga að þörfum annara og þroska dygðirnar sem frelsarinn býr yfir. Vinsemd, elska, þolinmæði, skilningur og eining munu aukast með þjónustu okkar og umburðaleysi, öfund, ágirn og eigingirni, minka eða hverfa. Því meira sem við gefum á okkur sjálfum, því betri verður þjónustu okkar og við verðum skilningsríkari og kærleiksríkari. Þeir sem þjóna munu ætíð leitast við að þóknast Guði og lifa í sátt við hann. Þeir fyllast friði, þeir eru léttir í yfirbragði og hafa anda ljúfmennsku. Þeir sem þjóna reyna að göfga og uppörfa samferðafólk sitt og munu því koma auga á hið góða í öðrum og ekki sjá ástæði til að láta misbjóða sér. Þeir þroska með sér þá dygð að byðja fyrir þeim sem gagnrýna. Þeir vanta ekki viðurkenningar eða launa. Þeir búa yfir elsku Krists. Þeir sem þjóna eru alltaf fúsi til að deila eigum sínum og vitneskju sinni alltaf og allstaðar og með öllu fólki. Þeir sem þjóna í andstreymi munu eignast lifandi von betri framtíð. Þeir halda áfram að vera staðfastir í erfiðleikum því að þeir setja von sína á Krist. Þeir sem þjóna taka móti verkefnum í auðmýkt, gera sig grein fyrir eigin takmörkunum, en er ljóst að tveir í samfélagi geta allt sem þeim er ætla að gera, svo framalega sem annar þeirra er Guð. Benjamin konungur sagði, guðlega innblásin, þegar þér eru í þjónustu meðbræðra yðar, eru þér aðeins í þjónustu Guðs yðar. Þeir sem þjóna skilja betur persónugerð og eiginleika Guðs. Þeir sem þjóna af hollustu, jafnvel þótt væntingar verði aðrar en búist var við, láta ekki auðveldlega hugfallast eða þreytast, því lofaorðið frið og samfélag heilags anda hverfur ekki frá þeim. Í kirkjunni eru 20,000 meðlema sem þjóna af óeigingirni í yfir 170 löndum þar sem mörg tungumál eru töluð. Þeir þjóna af óeigingirni sem leiðtogar, kennarar og við að annast aðra, án launa eða veraldlegra umbunar, viðumkenningar eða fagnaðar láta. Þeir gefa tíma sínum, hæfileikum og eigum. Þeir fórna öllu sem þeir eiga og inna af hendi árangursríka og undursamlega þjónustu. Að loknum ákveðin tíma eru þeir leystir af til að aðrir fái tækifæri til þjónustu. Vegna kenningar hans á þjónustu, blessarinn endurist að kirkja Jesu Krist hinna síðara daga heilugu meðlimi sína stöðugt. Við þökkum Guði fyrir alla hina trúföstu heilaga sem upplifað hafa gleði þjónustu og biðjum þess að þið njótið ávallt blessana Guðs fyrir hana. Í nafni Jesu Krist. Amen.
What a blessing and privilege it is for us.
Blessing það er fyrir okkur að styðja Thomas S. Monson forseta, Henry B. Eyring forseta og Dieter F. Uchtdorf forseta sem hið nýja æðsta forsetisráð kirkju drottins. Þegar ég ólst upp í Vestur Kanada sem ungu drengur lærði ég fyrstu mikilvægi æðsta forsetisráðsins. Þegar ég fór í heimsótt til ömmu og afa blasti við mér ljósmynd af æðsta forsetisráði kirkjunar í forstofunni. Ég man vel eftir því. Þeir líktust einn helst varðmönnum sem heilsu öllum sem innkomu. Þessi fallega litmynd var af Georg Albert Smith ásamt ráðgjöfum hans, J. Ruben Clark yngri og David O. McKay. Á myndinni stóðu þeir saman við stóran hnött af jörðinni. Ég unni þessari mynd. Þeir voru myndarlegir og virðulegir og ég þekkti þá sem spámenn Guðs og ráðgjöfa hans. Myndin sem hékk í forstofunni heimili ömmu minnar og afa hafði sterk áhrif á mig. Ég bjó í litlum bæ í Raymond þar sem amma og afi bjuggu. Ég gat gengið heim til þeirra svo að ég heimsótti þau oft. Ég minnist þess hafa oft staðið í andyrinu og horft með lotningu á myndina af æðsta forsetisráðinu. Ég minnist þess að hafa íhugað hvers vegna amma og afi töldu það mikilvægt að heiðra æðsta forsetisráði og hafa þessa ljósmynd á mikilvægsta stað fyrir börn þeirra og barnabörn. Að hún minnist stöðugt á hvað ömmu og afa þýðingamikil. Mörgum árum síðar álykta ég að myndin af æðsta forsetisráðinu hafði sömu merkingu og hefði dásamlega orð tiltæki Jósúa kjósi í dag hverju þér vilji þjóna. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Allir þeir sem komu inn á heimili James og Fanny Walker vissu að ristu voru í hjörtu þeirra þessi orð við okkur ættmenn munu þjóna drottni. Sem barnabarn þeirra vissi ég það og hef aldrei gleymt því. Sem drengur hafði ég ekki mikinn skilning á ástæð þess að þrír skipuðu æðsta forsetisráðið í stað eins forseta. Ég vissi að Jesús hefði valið Pétur, Jóhannes og Jakob, ekki bara Pétur. Ég vissi að faðir minn var einn af þeimur í biskupsráði, þjóðandi sem ráðgjafi biskups. Hikken, ég vissi að minn var styggur fórseti og hefði tvo ráðgjafi við hlið sér. John Allen fórseta og Leslie Palmer fórseta. Í öllum tilvikum er forsetisráð ekki aðeins skipað einu manni sem leiðtoga heldur þremur sem stjórna saman. Í barnafélaginu lærði ég að þeir væru kallar af Guði með spádómi og handa yfirlingu þeirra sem vald hafa til að predika fagnaði og framkvæma helgiathöfnin þess. Ég vissi það þetta vegna þess að ég hefði lært trúarættirinn í barnafélaginu. Árið 1835 opinberaði drottinn, spámannin Joseph Smith, réttareglu á forsetisráði í kirkjunni. Af nauðsyn koma forsetar eða ráðandi embættismenn. Þrír ráðandi háprestar Melkisedekspresteins sem heildin velur, tilnefnir og vígir til þessa embættis og stuttir eru með trausti, trú og bænum kirkjunar. Þeir mynda sveit sem forsetisráði kirkjunar. Sveit þriggja forseta, ekki forseti og tveir varaforsetar, heldur þrír ráðandi háprestar, sveit með þreim forsetum, æðsta forsetisráð kirkju drottins. Á þennan hátt skipulegur heimurinn sig ekki, en þannig kemur drottni skipulegi uppbyggingu kirkju sína. Það leiðir hugana þessi vitningaversi. Já, mínar hugsanir eru ekki þín eðar hugsanir, og eðar vegir eru ekki mínir vegir, segir drottin. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir og eðar vegum og mínar hugsanir eðar hugsanum. Þegar Georg Albert Smith forseti lést í kringum 7 ára afmæli mitt, lærði ég svolítið aftökuð forsetisráðinu. Nokkur síðar var skipt ljósmynd í forstöfu ömmu og afa. Og upp var sett falleg ljósmynd af David O. McKay, forseta og ráðgjöfum hans Stephen L. Richards og J. Ruben Clark yngri. Sem drengur skildi ég vissulega ekki hérna þýðingamiklu merkingu aftöku í forsetisráðinu, en ég vissi að spámanna látist og við varum leitt af nýjum spámanni Guðs sem hefði tvo ráðgjöfa sér við hlið. Þegar ég var 13 ára gamall var ég boðar inn á skrifstofu biskups Murray Holt og hann kallaði mig til þjónustu sem forseta djáknasveitarinnar. Hann sagði mér að fara heim og biðjast fyrir varandi það hverju ráðgjafa mín ætti að vera. Hann sagði að drottinn myndi hjálpa mér að taka ákvörðun. Hann gerði það. Þá lærði ég ráðgjafa og fékk skilning á því hvers vegna drottinn leiði kirkju sína með forsetisráði, ekki aðeins forseta. Mér þótti vænt ráðgjafa mína í djáknarsveitinni og við báðumst fyrir og unnum að kappi við hjálpa piltunum í sveitinu okkar. Olt biskup kendi mér forskrift forsetisráð og kendi mér hvernig forsetisráð ætti að virka og starfa í kirkju drottins. Þegar ég þjónaði síðar sem forseti annarra sveita, þekkti ég þegar mikilvægi ráðgjafa og vissi að drottin myndi hjálpa mér að velja þá, rétt eins og biskupinn hefði kennt mér. Sem forseti djáknarsveitarinnar og síðar sem biskup og stíkuforseti vissi ég að hver sem viska mín væri skilningur hæfileikar myndi það margfaldast ef ég hefði ráðgjafana mína með í öllum ráðum og ákvörðunartökum. Mér lærðist að hagurinn af því að þjóna sama sem forsetisráð væri mikill og stórkostlegur. Ég öðlaðist skilning á því hversu svona drottinn bauð að kirkja hans væri leita þremur ráðandi háprestum og að sú fyrir mynd stjórnunar væri fyrirskipu innar allri kirkjunni. Drottinn sagði, og ennfremur mun ég gefa þér forskrift á öllu sem svo að þér eigi látið þið blekkjast. Hann hefur veitt okkur forskrift að leita á skipulagi. Að undarskilu hinum 70 eru alla sveiti kirkjuna leitar að forseta á tveimur ráðgjöfum. Að auki eru aðaldafélagin á öllum stigum leita að forseta á tveimur ráðgjöfum. Allar blessanir og hagu þess að þjóna saman sem forsetisráð á við aðaldafélögin, jafnt sem presta með sveitir. Sérhvert okkar sem þjónar í kirkjunni í forsetisráði ætti að líta til æðsta forsetisráðsins, til forskriftar og fordæmis þegar við vinnum að ráðmennsku okkar. Við ættum að kappkosta að líkjast þeim og starfa saman líkt og þeir gera í elsku og einingu. Hingli fórstir rætti oft mikið verið ráðgjafa. Hann sagði, drottinn setti þá þarna í tilgangi. Gordon B. Hingli fórstir kendi ennfremur, alla morgna utan mánudaga kemur aðeinsta fórstir saman þegar við erum í bænum. Ég býði fórstir að kynna sín málefni og við ræðum þau. Síðan tökum við ákvarðinu, síðan ræði ég Býði manns og forseta að kynna sín málefni og við ræðum þau og tökum ákvarðanir. Síðan kynni ég málefni mín og við ræðum þau og tökum ákvarðanir. Við vinnum saman. Það ekki hægt að leika sóló í forsetisráði. Ráðgjafar, hvitt ásamlega þeir eru. Þeir koma í veg fyrir að maður gera einhverja vitleysu og hjálpa manni að gera rétt. Tilvitnir líkur. Ráðgjafi Jósef Smith forseta skýrði eitt sinn frá því hvernig æðsta forsetisráði tæki ákvörðunir. Þegar málin lagt fram fyrir spámann kirkjunar til ákvörðunar ætti hann og ráðgjafi hans það í þaula og ígrundu það vandlega undstöð komi að sömu niðurstöðu. Þetta ætti að vera fyrirmynd okkar í forsetisráði. Opinberun kennir okkur að taka ákvörðunir sveitum forsetisráði í fullu réttlæti, heilaleika og hjartans lítilæti, hófarð umbylandi trú og dygð og þekkingu, hófsemið þolumæði, guðrætni, bróðlega kærleika, við góðvildu kærleika. Í dag stuttum við þið nýja æðsta forsetisráði kirkjunar. Þeir munu kenna og sína okkur forskriftina sem okkur ber að fara eftir. Við munum hljóta visk og styrk þegar við höfum æðsta forsetisráði að fyrirmynd að leiðtogastarfi okkar. Fjölskyldur okkar munu hljóta mikla blessanir þegar við kennum börnum okkar og barnabörnum að elska og styðja leiðtoga kirkjunar. Sem ungu drengur á heimili ömmu og afa vissi ég að við varum leitt af spámönnum Guðs sem drottinn hafði kallað til að leiða okkur. Og það veit ég núna. Ég ber vitnum að þetta er verk drottins Jesú Krist og við erum leitt af postulum og spámönnum hans. Ég ber vitnum að lengststarfandi postulinn Thomas S. Monson Fossetti hefur kallaður á Guði og hann og henni Guðu tveir ákja hans mun leiða okkur í samræðum við huga og vilja drottins hvers kirkja þetta er í nafni heilags nafni Jesú Krist. Amen.
I bear solemn witness of how deep
Ég ber vitni að ég elska hinn nýja spámann sjáanda Thomas S. Monson ég treystu honum fyllilega og ég mun gera allt sem hann býður um að gera Sumt svo afar viðkvæmt og persónulegt og getur vakið svo sára tilfinningar að sjaldan rætt það opinskátt. En ef rætt það að mildi og umhyggju og í ljósi sannleika getur umræðan þau mál reitt til aukin skilnings sem getur deyft sásökan, fært blessun og lækningu og jafnvel komið í veg fyrir frekari skaða. Það af heitri þrá eftir að vísa á leið til líknar að ég ræði við ykkur sem þjást af hörmulegum afleiðingum andlegs, munlegs, líkamlegs og engum kynferðislegs ofbeldis. Ég tala einnig til þeirra sem valda því. Ég beina orðum mínum engun að kynferðislegu ofbeldi, enda þótt rákja mín ætti að hjálpa fórnarlöngum annarar misþyrmingar. Ætli mín að virka sem spegil, þannig hef guðlega og læknandi ljós geti lýst upp þjáningar og myrkustígin sem ráklátt breytni annara hafa valdið. Megi ég fá hjálp til að tjá mig skiljanlega til að veita lið, en ekki að valda hér við þegar skötuðu frekari erfileikum. Einnig líklegt að aukinn skilningur, meðvitund og næmni geti gert okkur hinum mögulegt að létta af eða koma í veg fyrir að fleiri líðu hörmungar ofbeldis. Aukið flæði þessarar illu viðistekulegu syndar hefur kannski ekki snert líf ykkar persónulega, en þó það nógu algengt til að hafa náð að snerta einhvern sem þið unnið. Iðurlega vildi það svo miklum þjáningum sem hægt að sigrast á að mér langar til að tala þá lækningu sem öðlast má. Það verður gert að lotningu því að takmark mitt að reyna að lækna en ekki að magna sásöka fullar minningar. Sjálfræði okkar mikilvægur þáttur í sæli áallinn föðurins á himnum. Hann vissi að sum andabarna hans myndu nota þetta sjálfræði ránglega og valda öðrum alvarlegum vanda. Sum myndu jafnvel bregðast helgu trausti, líkt og faðir eða fjölskyldumeðlumur sem misþyrmir saklausu barni. Faðir okkar á himnum fullkomlega réttvís og því hlýtur að vera leið til að sigrast á hörmulegum afleiðingum svo skaðlegra notkunar sjálfræðis, bæði fyrir þolandan og gerandan. Sú örugga lækning fæst fyrir kraft og friðþægingar hins elskaða sonar, Jesu Krist, sem bætir fyrir það sem ránglátt Þegar samfara friðþægingunni fyrir fullkomin iðrun veitir hún einnig brotamanninum leið til að forðast á hörðu refsingu sem drottinn hefur ákvarðað við slíkri gjörð. Ég ber því vitni að ég þekki fórnarlömb alvarlegs ofbeldis sem hafa með árangri gengið hina erfiðu leið til fullkominna lækningar fyrir kraft friðþægingarinnar. Eftir að hafa leist eigin vanda með trúsinni á lækningamátt friðþægingarinnar bað ein ung kona sem hafði þolað harkalegt ofbeldi af föður sínum annað viðtal. Hún mætti með eldri hjón sér við hlið. Ég skynjaði að hún elskaði þau bæði mjög heitt. Hamingja skeið af ásjónu hennar, hún sagði. Öldingu Scott, þetta faðir minn. Ég elska hann. Hann hefur áhyggjur af sömu sem gerðist í bernsku minni. Það ekkert vandamál lengur hjá mér. Gæti þú hjálpað honum? Hve máttu staðfesting á getu frelsarans til að lækna. Hún þjáðist ekki lengur af afleiðingum ofbeldis vegna þess að hún hafði öðlast nægan skilning á friðþægingu drottins og næga trú og var hlýðum við lögmál hans. Þegar þið samviskusamlega lærið friðþæginguna og yðkið trú ykkar á að Jesús Kristur hafi mátt til að lækna, getið þið öðlast þá sömu blessuðu líkn. Satan höfundur allra eyðileggjandi áhrifa ofbeldis. Hún með sérstaklega lagið að leiða einstaklingin inn á blindgötur þar sem lausnin við sérlega erfiðum vanda finnst hvergi. Hans hernaðalist að skilja hinna þjáðu sál frá þeirri lækningu sem umhyggjusamur himneskur faðir og elskandi lausnari geta veitt. Ef ykkur hefur verið misþyrmt, Mun Satan kappkosta að sannfæra ykkur að engin lausn sé til. Þó veit hann fullvel að hún til. Satan ljóst að lækningin fæst með þeirri óhagganlegu ást sem himnesku faðir ber til sérhvers einasta bassins. Hann veit einnig að lækningamátturinn erfist með friðþægingu Jesu Krist. Þess vegna heyrkænska hans sú að gera allt til að skilja ykkur frá föður ykkar og syni hans. Látið ekki Satan sannfæra ykkur að enga hjálp sé að fá. Satan notar ofbeldið til að grafa undan sjálfstrausti ykkar, eyða trausti ykkar á valdhafa, vekja ótta og skapa örvæntingu. Ofbeldi getur skaða, getur ykkar til að stofna til heilbrigðra mannlegra samskipta. Þið verðið að hafa trú á að hægt sé að losna við alla þessar neikvæðu afleiðingar, annars munu þær koma í veg fyrir fullan batan. Satan mun reyna að útiloka ykkur frá föðurnum á himnum með þeirri hugsun að ef hann elskaði ykkur, hefði hann komið í veg fyrir þessa hörmung. Gerið ykkur ljóst að ef ykkur finnst faðir ykkur á himnu ekki elska ykkur, þá eru þið undir áhrifum Satans. Jafn þegar mjög erfitt virðist að biðja, krjúpið þá og biðið föðurinn á himnum að hjálpa ykkur að treysta á hann og finna elsku hans til ykkar. Biðjið þess að fá vitnesku að sonur hans geti læknað ykkur með miskunnsamri friðþægingu sinni. Til að varðveita sjálfræðið hindrar drottinn ekki einstaklinga í að nota það sjálfræði ranglega. En hann mun engu að síðu refsa þeim fyrir slíkt, nema fulla iðrun sé að ræða. Faðir okkur sá okkur leið til þess að lækna afleiðingar þeirra gerða sem, með valdbeitingu, misnotkun á valdi, ótta eða öðru, svifti þolandan stundasakir sjálfræði sínu. Upphaf lækningarinnar krefst barnslegrar trúar á þeirri óumbreytanlegu staðreynd að faðirinn á himnum elskar ykkur og hefur séð fyrir lækningaleið. Elskaðu sonur hans, Jesus Kristur, fórnaði lífi sínu til að sú lækning yrði til. En það engin töfralaust til, engin einföld smysl sem græða, ný heldur auðveld leið til hinnar fullkomnu lækningar. Lækningin krefst sterkra trúar á Jesu Krist og algjöra getu hans til að lækna. Hún á rætur sínar í skilningi á kenningunni og ákveðnu og festu til að fylgja henni. Lækningin byrjar með hugsunarsömum biskupi eða stíkuforseta. Sérfræði hjálp gefst einnig vel gagnvart alvarlegu ofbeldi. Margar lækningaleiðir eru til, en munið að full lækning fæst fyrir frelsaran drottin Jesu Krist, meistara okkar og lausnara. Trúið að með ykkar framlagi getur fullkomin, eilíf og algjör friðþæðing hans línað og læknað þjáningar ykkar vegna afleiðinga ofbeldis. Jafn, útilokuð og það virðist ykkur nú, getur svo lækning sem frelsanum veitir gert ykkur mögulegt að sannlega fyrirgefa gerandanum og jafnvel vakið meðöngun ykkar með honum eða henni. Þegar þið getið fyrirgefið brotið, munið þið losna við sársökan og hjarta kvölina sem Satan vill að þið þolið með því að hvetja ykkur til að hata gerandan. Valdi hugsunin fyrirgefningu ykkur enn aumkum sársöka, skulið þið leggja hana til hliða, þótt hún sé mikilvægur hluti lækningarinnar. Þar til þið hafið orðið meiri reynslu að lækningamætti frelsarans í lífi ykkar. Ef þið eru nú beitt ofbeldi eða hafi verið beitt því áður, safnu þá hugrekki og leiti hjálpar. Þið hafi kannski sætt illri meðferð eða ykkur ógnað, svo að þið segðu ekki frá ofbeldinu. Hafið hugrekki til að gera eitthvað nú. Leiti stuðnings einhvers sem þið geti treyst, biskup ykkar eða stíkuforseti getur gefið ykkur dýrmætt ráð og hjálpað ykkur í sambandi við opinbera aðlega. Skýri frá því hvernig þið hafið verið misnotuð og hver hafi gert það. Byðið vernd. Viðbrögð ykkar geta forðað öðrum frá því að verða saklaus fórnarlömb og þurfa að líða það þjáningar sem fylgja. Leiti hjálpar nú. Óttist ekki. Því óttin verkfærið sem Satan notar til að viðhalda þjáningum ykkar. Drottinn mun hjálpa ykkur en þið verðið að leita þeirra hjálpar. Hafið í huga að brotamenn eru leiknir í að sýna sakleysislegt yfirbráð til að fela viðbjóðslegar gerðir sínar. Byðið handleiðslu er þið leitið hjálpar. Stuðningurinn mun koma. Verið þess fullviss að hinn fullkomni dómari Jesús Kristur með fullkomni þekkingu sinni á málavöxtum mun gera hinn brotlega ábyrgan fyrir sérhverja rangláta gjörð sína. Með tímanum mun hann fyllilega verða að uppfylla kröfu réttvísunar nema hann iðrist fullkomlega. Því ættu þið að láta opinberum aðilum og valdhöfum kirkjunar eftir refsinguna fyrir sinnsamlegt ofbeldisverkið. En nú að gerendunum sem eyðilagt hafa líf annara með ofbeldi sínu. Gerið ykkur ljóst að þið þarnist hjálpar eðla mun ánöndurinn tortíma ykkur. Þið sérist ekki á henni sjálf, þið þarfnir sennilega sérfæra hjálpar. Ég býð ykkur að leita ykkur björgunar nú strax. Þið hafi sennilega blekkt ykkur sjálf í því falska og tímabundna öryggi að hafa geta falið brotið ykkar fyrir opinberum aðlum og valdhöfum kirkjunar. En vitið að drottin Jesu Kristi eru fullkomlega ljósa syndir ykkar. Vitið að einhvern tíman á einhvern hátt mun valdbeiting ykkar kunnug verða. Satan mun sjá til þess og yfirgefa ykkur síðan. Auðveldið ykkur lífið með því að stíga skref nú til að hreinsa sál ykkar af slíkri synd og taka út refsinguna fyrir hana. Sýni þrá ykkar eftir að lækna þá kvöl sem þið hafið valdið öðrum. Ræði við biskup ykkar eða stíkuforseta. Alvarleiki breytni ykkar getur krafist þess að þið þurfi að taka út opinbera refsingu og kirkjuögun. En full iðrun mun færa ykkur ljúfa líkn fyrirgefningar, friðsamviskunar og nýtt líf. Hún mun einnig færa þolendum líkn og fjölskyndu þeirra. Þið losnuð undan þunga eftirsjár og ásangandi hugsana þá sorg og kvöl sem þið hafið valdið öðrum. Ykkur verður hjálpað þegar þið ákveðið að losna undan áneitjun ykkar með iðrun og öðrum stuðningi. Foreldrar, segið börnum ykkar á réttan og næman hátt frá mögulegum hættum ofbeldis og hvernig megi forðast þær. Verið á verði gagnvart viðvörunarmerkjum, til dæmis verulegri breyting á hegðum barns sem gæti bent í vandamáls. Verið vakandi fyrir órólegum tilfinningum barns og komist að rótum þeirra. Þið sem hafi lykla dómara í Ísrael, tryggið vandlega að hver einstaklingur sem þjáist vegna ofbeldis hljóti rétta og viðeigandi hjálp. Handbók kirkjunar og svo hjálp sem skráðir þar veiti dýrmæti leiðsögn í kirkjulegu starfi ykkar og samvinnu við opinber yfirvöld. Hafið vandlega yfir umsjón með þáttöku hvers þess sem kann að hafa brotið af sér áður. Gerið ykkur ljóst að hinn brotlegi mun sennilega ekki játa siðferðisbrot sitt. Leitið leiðsagnar andans þegar ykkur finnst sem eitthvað sér að. Leiti hjálpar, deildar og stíkuleiðtoga til að forðast væntanlegar hættur. Ég bið þess að þið sem þolendur eða gerendur munið bregðast við nú til þess að fá notið lækningamáttar friðþæðinga Jesu Krist. Ég ber því vitni að trú ykkar og hlýðinni mun tryggja ykkur hjálp hans. Í nafni Jesu Krist. Amen.
My dear brothers and sisters, the Lord has
Kæru bræður og systur, Drottin hefur blessað okkur ríkulega í dag.
Við
höfum haft mikilvægan dag í dag og við minnum bræðurna á aðaprestamisfundin sem verður haldin í ráðstefnuhöllinni nú í kvöld klukkan 18 að sumartíma. Útsending lögskálakórsins verður klukkan 9.30 til 10 á morgun. Samkvæmt breyttum tíma. Sunnudagsmorgun hluti ráðstefnunnar hefst strax að því loknu. Við þökkum kórnum frá Brigham Young Háskóla fyrir hina fögru tónlist sem hann flutti á þessu síðdegi. Öldungur Elton Perry í 12 postulasveitinni verður loka ræðumaður þessa ráðstefnir hluta. Þegar hann hefur lokið máli sínu, menn kórin syngja Jesus Savior, Pilot Me. Að söngloknum mun loka bæn flutt af öldungi Stanley Ellis af hinni 70. Öldungu Perry.
Páll Postuli sagði skýrt og skorinn orð, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Trúboðar okkar sem þjóna hvarvetna heim lýsa þessu einnig skýrt og skorinn orð yfir. Fagnaðarerindi Jesu Krist er í eðli sínu 5 efnistátta uppskrift að eilífu lífi. Fyrst skulum við íhuga hvað fyrir okkur á að liggja ef við förum eftir uppskriftinni og síðan ígrunda hvern efnistátt fyrir sig. Hvað vitum við eilíft líf? Í hinni tilmættu perlu Móse 1.39 greint frá því að dýr drottin sé að gera ódauðleika og eilíft mannsins að veruleika. Í þessum orðum felst að ódauðleiki og eilíft líf séu ekki eitt og hið sama. Gjöf eilífs lífs sem aðeins þeir hljóta sem uppfyllt hafa ákveðin skilyrði tekur gjöf ódauðleika langt fram. Öldungur Bruce Ermakongi sagði Hugtækið eilíft líf merkir ekki aðeins óendanlegt framhaldslíf. Ódauðleiki er að vera upprisinn í ákveðnu ástandi og fyrir náð Guðs munu allir menn hljóta óendanlegt framhaldslíf. En aðeins þeir sem hlýta lögmáli fyllingar fagnaðar erindisins munu erfa eilíft líf. Súgjöf er æðst allra gjafa Guðs, því í henni felast sömu lífsgæði og sjálfur Guð býr við. Þeir sem því hljóta eilíft líf taka á móti upphafningu. Þeir eru synir Guðs, samarvar Krists, kirkja frumburðarins, þeir hafa sigrað alla hluti, hafa allt vald og hljóta fyllingu föðurins. And receive the fullness of the Father. Skylda trúboðanna okkar líkt og greint frá á síðu 1 í ritinu boðafagnaðarerindi mitt að bjóða öðrum að koma til Krists með því að hjálpa þeim að meðtaka hið endurreista fagnaðarerindi fyrir trú á Jesu Krist og friðþægingu hans, iðrun, skýrð, gjöf heilags anda og með því að standa allt til enda. Í mörgum uppskriftarritum eru myndir af fullkomlega elduðum réttum, fyllingu gleðinar í eldamennsku. Slíkar myndir eru mikilvægar, því þær sýna okkur endanlega niðurstöðu, ef við förum nákvæmlega eftir uppskriftinni. Það mikilvægt að hafa endin í huga í upphafi, því aðeins mögulegt að ná hinni endanlegu niðurstöðu uppskriftarmyndana, sé rétt farið að í öllu. Sé leiðbeiningum uppskriftar ekki fyllt eða vanti eitthvað í hana, verður bragð og útlit réttarins líkast til ekki eins og til var vænst. Mynd af fullkomlega elduðum rétti getur þó verið hvatning til að gefast ekki upp við að búa til bragðgóðan og fallegan rétt. Hvaða mynd kemur upp í huga okkar þegar við hugsum eilíft líf? Ég held að ef við gætum dregið upp í huga okkar skýra og sanna mynd af eilífu lífi, myndum við taka að haga okkur öðruvísi. Við myndum þá ekki láta að segja okkur tvis var að gera margt af því sem gera þarf til að standast allt til enda, líkt og að rækja heimilis og heimsóknarkennslu okkar, sækja samkomur, fara í mustrið, vera siðsum, byðja bænir eða lesa ritningarnar. Við myndum vilja gera allt þetta og meira til því okkur væri ljóst að slíkt gerði okkur kleift að komast á þráðan stað. Hvers vegna fyrsta takmark trúboða að hjálpa öðrum að iðka trú á Jesu Krist og friðþægingu hans? Menn verða fyrst að taka á móti Jesu Kristi áður en þeir taka á móti fagnaðarerindi hans. Menn verða að reiða sig á frelsarann og það sem hann hefur kennt okkur. Þeir verða að sannfærast að hann megni að standa við lofor sín til okkar fyrir tilstilli friðþægingarinnar. Þegar menn trúa á Jesu Krist, viðurkenna þeir og tileinka sér friðþægingu og kenningar hans. Líkt og ritaði þeir í 25. kapítula, 3. nefis, þá greindi frelsarinn rælisferinn sínum frá því að allt væri háð fagnaðir erindi hans, jarneskri þjónustu og friðþægingu, og hann sagði: Sjá, ég hef gefið yður fagnaðir erindi mitt, og þetta er fagnaðir erindið sem ég hef gefið yður, að ég kom í heiminn til að gjöra vilja föðurins, vegna þess að faðurinn sendi mig. Og svo mun við bera að hver sá sem iðrast og skýrður er í mínu nafni mun mettur verða. Og ef hann stendur stöðugur allt til enda, sjá þá mun ég síkna hann fyrir föður mínum á þeim degi er ég stend og dæmi heiminn. Trú á Jesu Krist og friðþægingu hans snýr okkur að honum. Heimurinn segist trúa því sem hann fær séð. En trú okkar á drottinn vekur okkur til trúar svo við fáum séð hann og skilið áætlun föðurins fyrir okkur. Trú okkar leiðir einnig til verka. Hún leiðir til þeirra skuldbindingar og umbreytingar sem rekja má til sannrar iðrunar. Líkt og Amólek kendi í 34. kafla Alma. Þess vegna kemur hinn mikla og eilífa endur lausnar áætlun að einungis þeim til góða sem á trú til iðrunar. Megi því Guð gefa bræður mínir að þið takið að iðka trú sem leiðir til iðrunar og takið að ákalla hans heilaga nafn svo að hann auðsýni yður miskun. Já, ákallið hann og byðið miskun því að hann hefur máttinn til að frelsa. Hvers vegna verða menn að iðrast áður en þeir skýrast og taka á móti heilugum anda? Rödd Krist greindi nefítunum frá því að endi væri bundin á fórnarlögmálið og af því loknu sagði hún: En þér skuli bjóða mér sem fórn sundurgrami hjarta og sáriðrandi anda. Hver þann sem kemur til mín með sundurgrami hjarta og sáriðrandi anda mun ég skýra með eldi og heilugum anda. Þessi sömu skilirðu koma fram í 20. kafla kenningur og sáttmála í ritningagrein sem við vittum oft í til að greina frá skilirðum skýrnar. Í versi 37 segir: Allir þeir sem auðmýkja sig fyrir Guði og þrá að láta skýrast, sem koma með sundur kramin hjörtu og sáriðrandi anda og vitna fyrir kirkjunni að þeir hafi sannlega iðrast synda sinna, skulu teknir með skýrn inn í kirkju hans. Þessi ritningagreinar kenna mikilvægar lexíur um eðli iðrunar til þess að búa sig undir skýrn og að meðtaka heilagan anda. Í fyrsta lagi verður auðmýkt að fylgja iðrun. Við verðum að auðmýkja okkur frammi fyrir Kristi til að búa okkur undir skýrn og taka á okkur nafn Krist. Bjóða fram sem fórn sundurgrami hjarta og sáriðrandi anda og gangast undir vilja hans. Í öðru lagi komumst við að því að menn verða að vitna frammi fyrir kirkjunni eða fulltrúa kirkjunnar að þeir hafi iðrast synda sinna. Og í þriðja og síðasta lagi skiljum við iðrun sem hreinsunarferli fyrir skýrn, sem er helgi athöfn hreinsunar. til þess að búa menn undir að taka á móti heilögum anda. Heilagur andi er þriðji aðili guðdómsins. Gjöf heilags anda stendur aðeins þeim til boða sem láta hreinsast fyrir iðrun af syndum heimsins. Hvers vegna þurfum við að láta skýrast og taka á móti heilögum anda? Orson F. Whitney kenndi. Skýrnin gegnir tvennskonar tilgangi. Hún hreinsar ekki aðeins. Hún uppljómar sálina, staðfestir það sem Guð sér, fortíð, nútíð og framtíð og veitir öruggan vitnisburð sannleikan. Sálin, hreinsuð af synd, fær notið varanlegra áhrifa heilags anda, en heilagur andi dvelst ekki í vanhelgum musturum. Skýrð í vatni markar upphaf hreinsunar og uppljómunar. Skýrð andans fullnar hana. Nefi líkir helgi athöfninni skýrn í vatni og af anda við hlið. Hvernig skýrnin hlið? Hún helgi athöfn sem markar upphafleg, helgs og bindandi sáttmála Guðs og manns. Menn lofa að yfirgefa heiminn, að elska aðra og þjóna þeim, vitja munaðar lausra og ekna í þrengingum þeirra, boða frið, predika fagnaðarerindið, þjóna drottni og halda boðorð hans. Drottinn lofar að úthella anda sínum enn ríkulegar yfir okkur, endurleysa sína heilögu, bæði stundlega og andlega, sjá til þess að við komum fram í fyrstu upprusinu og veita okkur eilíft líf. Skýrð og að taka móti heilögum anda hafa verið fyrirbúin til inngöngu á hinum krappa og þrönga veg til eilífs lífs. Páll segir, skýrt með niðurdýfingu, einnig vera tákgræna fyrir greftrun og upprisu til þess að lifa nýju lífi í Kristi. Helgi athöfn skýrtnar er tákgræna fyrir dauða og upprisu Krist. Við deyjum með honum og til að geta lifa með honum. Skýrtnin er í þessum skilningi fyrsta endurleysandi helgi athöfnin og móttaka heilags anda gerir okkur kleift að sækja fram og standast allt til enda. Hvernig stöndust við allt til enda? Það krefst trúfestu að standa allt til enda. Líkt og í tilviki Páls sem sagði við Tímóteus, ég hef barist góðu baráttunni, ég hef fullnað skeiðið, ég hef varðveitt trúna. Það eru augljóslega ekki auðvelt verk. Það að búa sig undir, að snúa að nýju til dvalar hjá föður okkar á himnum og hljóta eilífar blessanir er ætlað að vera erfitt, ögrandi og hreinsandi. Okkur vissulega ekki ætlað að takast einsumil á við það að standast allt til enda. Í fyrsta lagi krefst það endurleysandi máttar frelsarans. Við getum ekki snúið að nýju í návist himnes föður um að við séum hrein og því verðum við að halda áfram að iðrast. Best að iðrast jöfnum höndum, en við sækjum einnig sakramenti samkomur í viku hverri til að meðtaka sakramentið og endur nýja skýrnar sáttmála okkar. Í öðru lagi krefst það heilas anda að standast allt til enda sem bæði leiðir og helgar okkur. Í þriðja lagi verðum við að vera óskipt í samfélagi heilagra, þjóna bræðurum okkur og systrum í fagnaðar erindinu og taka á móti þjónustu þeirra. Með skýrninni verðum við hluti af líkama Krists, þar sem hvert okkar gegnir ákveðinu hlutverki, þar sem hvert okkar mikilvægt. En til þess að fullna verkið verðum við að vera saminuð í frelsar okkar. Í fjórða lagi verðum við að miðla öðrum fagnaðarerindinu. Lofvorðin sem fylgja því að leiða þó ekki væri nema eina sál til drottins eru djúfstæð og eilíf. Og loks, í fimmta lagi verðum við að viðhalda trú okkar og von á Krist til að standast allt til enda. Og það gerum við meðal annars með því að biðjast fyrir, fasta og lesa ritningarnar. Þessar venjur munu brynja okkur gegn slóttugum, áformum og eldtungum óvinarins. Ég anfagnaðar erindi Jesú Krists. Því það sýnir hvernig við getum neitt af ávexti fagnaðar erindisins, upplifað hinn ákaflega mikla fögnuð sem hann eitt getur veitt og staðist allt til enda í öllum erfileikum hins dauðlega lífs. Fagnaðar erindi kennir okkur allt sem við þurfum að vita til að geta snúið að nýju til dvalar hjá okkar áskæra föður og himnum sem upprisnar og dýrlegar verur. Við skulum öll viðhalda í hugum okkar hugsjón eilífs lífs og vera kostgæfin við að fara eftir uppskrift eilífs lífs sem er fagnaðarerindi Jesú Krists. Við skulum standast allt til enda í nafni Jesú Krists. Amen.
Jesus, save.
Kæri Fader á himnum.
We thrill, Father, with thee.
Við erum þakklátt og við ánægð að hafa stutt spámanninn Monson Fossetta og ráðgjafa hans Eiring og Uchtdorf. Við elskum þá og við styðum þá. Hjálpað okkur, Fader, að þjóna með þeim. Fader,
marvel at the miraculous growth of
Við undrumst hinn mikilleik þinn.
We desire to be part of it.
Við þráum að vera hluti af þessu.
To help.
Við þráum að hjálpa.
Please, Father, through thy
Hjálpað okkur, Fader,
gift of the Holy Ghost.
Með krafti anda þíns að kenna okkur og hjálpa okkur að halda áfram og að skilja hvernig við getum verið verkfæri í þínum höndum og hjálpa okkur að gera okkar hluta. Við erum þakklátt fyrir þessa stórkostlegu gjöf heilags anda og það tækifæri að við getum átt eigin vitnisburð. Fader, við elskum þig. Hjörtu okkar þrá leiðsögn frá þér. Og nú þökkum við fyrir frelsaran og fyrir hina miklu ástans. Fyrir hina stórkostlegu friðþægingu og fyrir fordæmi hans. Hjálpað okkur, Fader, hjálpað öðrum að þekkja sannleikan og til að koma til Jesu Krist. Við þökkum þér fyrir leiðbeiningar þessara ráðstefnu. Við þráum að verða betri. Viltu hjálpa okkur að framkvæma það sem við höfum heyrt. Og þetta segjum við í nafni Jesu Krist. Amen.
This has been a broadcast of the
Þetta var útsending frá 178. árlegri aðalráðstefnu Kirkju Jesu Krist hinna síðari daga heilögu. Ræðumenn voru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunar. Tónlist var flutt af sameinuðum kór frá Brigham Young Háskóla. Þessa útsendingu annaðist Bonneville Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun af þessari útsendingu er bönnuð án skriflegs leyfis.